Ola, benvidos unha vez máis ao noso programa de Radio Escolar Uncas.
Somos os nenos e nenas de segundo de primaria. Hoxe adicamos este programa para darvos uns consellos para que sexades estrelas da boa saúde. E como podemos facer para ser estrelas da boa saúde?
Primeiro, para ser estrelas da boa saúde, temos que cumprir os 5 puntos da propia estrela.
O primeiro punto é o de ter higiene.
Para ter boa higiene, debemos lavar os dentes todos os días despois de cada comida.
Tamén hai que ducharse todos os días. É mellor ducharse no lugar de bañarse para aforrar auga.
Sí, que hai che pouca neste mundo.
Ademais, debemos lavar as mans antes de cada comida ou antes de tocar algún alimento.
O segundo punto da estrela da boa saúde consiste en ter unha boa postura corporal.
Para ter unha correcta postura corporal, debemos cuidar os osos e os músculos.
Así que xa sabedes, hai que sentarse ben na cadeira para cuidar as nosas columnas vertebrais.
E non hai que levar tanto peso nas mochilas.
Claro, se non temos o lombo desfeito.
O terceiro punto da estrela da boa saúde é o de ter boa alimentación.
Tedes que facer 5 comidas ao día e ter unha dieta equilibrada.
E que é ter unha dieta equilibrada?
É comer todo tipo de alimentos variados, pero en certas cantidades.
Hai alimentos que hai que tomar sempre, outros varias veces a semana e, por último, outros moi de vez en cando.
Moita verdura terás que tomar se non queres engordar.
Froita terás que tomar para ter vitaminas e medrar.
Lembrade que as froitas e verduras danos moita fibra para poder ir ao baño.
Poucas lambetadas deberás tomar se non queres quedar sen dentes e comer puré e papas.
O cuarto punto para ser estrelas da boa saúde consiste en facer moito exercicio.
Claro, moito exercicio hai que facer para fortalecer o noso corazón e previr enfermidades.
Así que erguede o cu e exercitade os vosos corpos.
Correr, saltar a comba, bailar, subir e baixar escaleiras, practicar deportes son exemplos de facer exercicio.
O quinto punto para ser estrelas da boa saúde consiste en ter bo descanso.
Os nenos e as nenas teñen que dormir 10 horas e os adultos 7 ou 8 horas para recuperar a enerxía gastada durante o día.
E cal é a merenda que vos gusta máis?
É moi saudable a vosa merenda?
Que merenda é a que habitualmente traedes o cole?
Na nosa clase fixemos unha enquisa coas merendas que máis nos encantan e coas que menos nos gustan.
Como resultado das merendas que máis nos gustan, saíron as froitas, como o plátano, os amorodos ou a sandía.
Como merendas que menos gustan, saíron o iogur de coco, o bocadillo de chourizo picante e o sorprendente é que houbo un caso que mencionou o chocolate.
Así que practicamos un bo hábito coas nosas merendas, moi rico e nutritivo.
Ademais da enquisa das merendas, fixemos outra do exercicio.
Como resultado, na nosa clase, gusta moito correr, practicar deportes como kung fu, patinar, bailar ou xogar a xogos como as agochadas.
O que menos gusta é deportes como o tenis de mesa, béisbol ou o baloncesto.
pero a pesar de todo, encántanos facer moito exercicio.
Así que xa sabedes, para ser estrelas da boa saúde, hai que ter boa postura corporal, facer moito deporte, ter boa higiene, realizar un bo descanso e alimentarse ben.
Con todo isto rematamos o noso programa de radio dedicado á vida sa.
¡Deica logo!